Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดคาสต์Nopadon Story นะครับก็จริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยกำลังตอนแรกก็ลังเลนะครับว่าจะรีวิวดีไหมเพราะว่าวันก่อนได้ฟังในพอดคาสต์ Mission to the Moon นะครับคุณแทบประวิทย์ได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับทั้งตอนเลยแล้วก็ต้องบอกว่าก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมได้ซื้อมาอ่านนะครับจริงๆก็เป็นแฟนหนังสือของคุณนิ้วกลมพอสมควรนะแต่ว่าพอที่เคยเล่าให้ฟังนะระยะหลังเนี่ยไม่ใช่ระยะหลังนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคิดอยู่ในใจว่าก่อนสิ้นปีนี้จะไม่ซื้อหนังสือเล่มใหม่เหตุผลเพราะว่าหนังสือที่ซื้อมายังอ่านไม่หมดเลยกำลังไล่อ่านหนังสือที่เอามาดองไว้เต็มไปหมดนะแต่พอเห็นคุณแท็บรีวิวหนังสือเล่มนี้ก็อดไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็เลยซื้อมาอ่านนะครับแล้วก็อ่านแล้วชอบนะครับแล้วก็เลยเถิดไปคือการซื้อแจกคนอื่นด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตอีกสัก1ตอนแล้วกันนะครับจะอาจมารีวิวโดยที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ทางคุณรวิทย์รีวิวนะคือเนื้อหาหนังสือเป็นแบบนี้ครับคุณนิ้วกลมเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คุณมานิตนะคุณมานิตคือใครนะคุณมานิตคือคนที่เป็นนักธุรกิจที่จะเรียกว่ามีชื่อเสียงก็ไม่เชิงนะเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะโลโปรไฟล์แปลว่าท่านอาจจะไม่ได้แบบว่าออกสื่ออะไรมากมายนะครับคุณมานิตอุดมคุณธรรมนะผมคิดว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นท่านในคลิปวิดีโอที่ท่านถ่ายกับคุณเบิร์ตธงชัยนะครับในโครงการที่เรียกว่า Swan Lake Swan Lake เป็นโครงการที่อยู่ที่เขาใหญ่นะที่เน้นในเรื่องของการที่จะเป็นคอนโดเป็นอะไรเนี่ยที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีพื้นที่ธรรมชาติเยอะแยะมากมายนะอาจจะผ่านหูผ่านตานอกนั้นคุณมานิตเนี่ยเป็นคนที่ทำธุรกิจมาหลากหลายนะครับเป็นแต่ก่อนเป็นเจ้าของโรบินสันห้างโรบินสันทุกคนคงรู้จักห้างนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นประธานบอร์ดของQ House นะครับคุณนิ้วกลมไปสัมภาษณ์คุณมานิตแบบในลักษณะที่ว่าไปกันทุกสัปดาห์นะแล้วก็ไปนั่งคุยแล้วก็เอามาเขียนเป็นหนังสือหนึ่งเล่มชื่อว่าสิ่งสำคัญของชีวิตนะตอนนี้ขึ้นเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งของ C1 ไปแล้วซึ่งมันดีจริงๆนะครับถ้าใครสนใจผมก็อีกเสียงหนึ่งก็แล้วกันถือว่าเป็นอีกเสียงหนึ่งแล้วกันที่อยากจะให้ลองไปหาอ่านดูนะในนี้เนี่ยเป็นคำถามคล้ายๆคำถามคำตอบนะแล้วก็ทุกๆบทเนี่ยคุณนิ้วกลมเขาก็จะมีบทสรุปที่เขากลั่นออกมาได้จากความคิดของคุณมานิตนะซึ่งผมจะเอาไอ้บทสรุปนั้นล่ะครับที่วันนี้อยากจะเป็นหัวข้อที่มาเล่าให้ฟังนะมาอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าในมุมมองของผมด้วยนะครับว่าในบทสรุปแบบนั้นคืออะไรแต่ก่อนที่จะเป็นบทสรุปแบบนั้นเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตไม่เล่านะครับไปหาอ่านเองนะครับว่ามันมาจากประสบการณ์อะไรของคุณมานิตซึ่งท่านผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะตั้งแต่ฝ่าฟันตั้งแต่ยังไม่มีเงินนะจนกระทั่งทำธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะท่านไปวิ่งมาราธอนโดยที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาสุขภาพเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็กลับขึ้นมากลายเป็นคนแข็งแรงได้อีกครั้งนะครับโอมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นมุมมองที่น่าสนใจก็แล้วกันตรงนั้นผมขอละไว้นะแต่ที่ผมอยากจะมาชวนคุยวันนี้เนี่ยขออนุญาตเอาที่คุณนิ้วกลมสรุปเป็นพอยต์ว่าหลังจากที่คุณนิ้วกลมไปสัมภาษณ์คุณมานิตแล้วเนี่ยพอยต์ที่ได้เนี่ยคืออะไรนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆทุกตอนเนี่ยจะมีการสรุปพอยต์รายละเอียดไว้นะครับทุกตอนเนี่ยมันมีตอนอะไรบ้างผมอ่านชื่อตอนให้ฟังนะครับตั้งแต่สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจนะครับสิ่งสำคัญของจิตใจสิ่งสำคัญของการบริหารสิ่งสำคัญของการดำเนินชีวิตสิ่งสำคัญของนักธุรกิจสิ่งสำคัญของหนุ่มสาวสิ่งสำคัญของความสัมพันธ์สิ่งสำคัญของชีวิตแล้วก็สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้นะวันนี้ที่อยากจะชวนคุยก็คือบทสิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้นะมันเป็นแก่นบทเรียนที่คุณนิ้วกลมไปสัมภาษณ์แล้วก็ถอดมันออกมานะผมเริ่มเลยนะครับผมก็อาจจะมีบางอันผมก็อาจจะ เล่าไปคาบเกี่ยวคุณมานิดหลายๆอันผมก็จะพูดถึงประสบการณ์หรือความคิดเห็นในมุมมองของผมแล้วกันกับการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับกฎข้อแรกจะเรียกว่ากฎก็ได้นะครับแต่คุณนิวกรมไม่ได้เรียกกฎเรียกว่าเป็นบทเรียนนะบทเรียนข้อที่1เนี่ยคือคิดถึงจิตใจผู้อื่นเสมอผมว่าอันนี้มันเป็นลักษณะนิสัยแล้วกันจะเรียกว่าประสบการณ์ก็ไม่ใช่เป็นลักษณะนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จนะเราจะเห็นว่าคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจดีจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นผมว่าเหตุผลง่ายๆข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่เอาเปรียบหรือไม่เห็นใจคนอื่นเนี่ยเราจะขึ้นไปถึงระดับสูงสุดได้ยากหรือท่านอาจจะเคยเห็นเคสที่แบบว่าไม่จริงบางคนเนี่ยเห็นโหดกับลูกน้องเห็นไม่เห็นอกเห็นใจลูกน้องก็ขึ้นไปประสบความสำเร็จผมก็มองว่าถึงจะขึ้นไปได้ก็ขึ้นไปได้ไม่นานนะครับประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องได้ใจของลูกน้องนะได้ใจของคนอื่นนะเพราะนั้นบทเรียนอันแรกที่เป็นสิ่งสำคัญที่ถอดมาจากการสัมภาษณ์คุณมานิดก็คือว่าคิดถึงจิตใจผู้อื่นเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็ผมก็เห็นด้วยในข้อนี้นะคิดว่าเอาเป็นว่าตอนนี้หลายท่านฟังอาจจะคิดว่าตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรนะสิ่งแรกที่ท่านอาจจะเริ่มต้นทำก็คือว่าพยายามเห็นใจหรือนึกถึงจิตใจของคนอื่นก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นแบบนี้สมมติว่าเรากำลังจะไปดูว่าลูกน้องเราเนี่ยเขาจะคิดยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามดุว่าลูกน้องนะเดี๋ยวจะมีหลายๆข้อจะพูดถึงแต่ว่าให้มองจิตใจเขาด้วยนะอันที่2นะครับฝึก common sense ด้วยการหมั่นสังเกตผู้คนนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยบางคนทำอะไรไปโดยที่จริงๆไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำนะเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่ละเลยการสังเกตคนอื่นนะครับการสังเกตผู้คนเนี่ยเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ผู้นำหรือคนที่อยากประสบความสำเร็จเนี่ยควรจะต้องฝึกฝนแล้วกันนะคุณมานิดเนี่ยเล่าให้ฟังในหนังสือเล่มนี้ว่าบางทีเนี่ยเขาเห็นลูกน้องหน้าตาแบบไม่สบายใจเนี่ยเขาเข้าไปทักแล้วก็ถึงรู้ความจริงอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดเป็นหัวหน้าคนอื่นๆหรือเป็นผู้บริหารคนอื่นๆไม่เคยแม้กระทั่งมองหน้าลูกน้องเนี่ยนะอันนี้ก็คือทักษะนะข้อนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมก็ยอมรับนะครับผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สังเกตคนเก่งนักนะคือปกติก็ไม่ค่อยได้สังเกตสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะแต่ก็ต้องเตือนตัวเองนะครับว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่จริงนะการสังเกตคนผู้คนเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าคนนี้มีเจตนายังไงคนนี้มีความรู้สึกยังไงนะบางทีเราอาจจะเลอะหรือไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะบางคนเนี่ยผิดอกผิดใจกันเพราะว่าการกระทำเล็กๆบางอย่างเองที่ผู้กระทําเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทราบว่านั่นคือสิ่งที่มันแบบทำร้ายจิตใจคนนะข้อบทเรียนข้อที่3นะครับบอกผู้บริหารที่ดีไม่ใช่พระเอกแต่คือผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังผมว่าอันเนี้ยอาจจะตรงข้ามกับ common sense ของคนหลายๆคนนะที่คิดว่าผู้บริหารต้องเป็นฮีโร่ผู้บริหารที่เจ๋งจะต้องออกข้างหน้าแล้วก็เทคเครดิตนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะสำหรับมุมมองของคุณมานิดก็แล้วกันนะครับคือผู้บริหารคือคนที่จะคอยซัพพอร์ตทำให้คนอื่นได้ทำงานนะผมเคยคุยกับลูกศิษย์เหมือนกันนะบอกว่าจริงๆเนี่ยทักษะอันหนึ่งของหัวหน้างานคือทำให้คนอื่นเก่งนะครับไม่ใช่ทำให้ตัวเองเก่งคนละแบบกันนะบางทีเนี่ยคนที่ถูกโปรโมทไปเป็นเมนเจอร์เนี่ยคือคนที่เก่งแต่พอเก่งเสร็จปุ๊บถูกโปรโมทเป็นเมนเจอร์เนี่ยเราสูญเสียคนเก่งไป1คนเนี่ยแต่ได้เมนเจอร์ที่ไม่ดีเพิ่มอีกคนนึงนะเพราะเขาขาดทักษะบางทีเขาอาจจะเก่งจนกระทั่งเขารู้สึกหงุดหงิดกับคนอื่นที่ทำงานได้ไม่ถูกใจเขานะแล้วสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือตัวเขาก็อาจจะรวบมาทำเองหมดแล้วก็ด่าลูกน้องโอ๊ยทำไม่ได้เรื่องฉันต้องทำเองทั้งหมดเลยนะนั่นคือผู้บริหารที่ไม่เก่งเราสังเกตอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไหมฮะว่าโค้ชนักเทนนิสเนี่ยถ้าไปตีเทนนิสกับนักเทนนิสนะตีกี่ครั้งก็แพ้ทุกครั้งอ่ะแล้วเขาเป็นโค้ชได้ไงคุณไปตีเทนนิสสมมุติเป็นโค้ชของโรเจอร์เฟเดเลอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกนะแล้วคุณตีเทนนิสแพ้เฟเดเลอร์แล้วคุณจะเอาอะไรไปสอนเฟเดเลอร์นะโค้ชกับนักเทนนิสมันคนละบทบาทกันนะโค้ชของโรเจอร์เฟเดเลอร์อาจจะตีเทนนิสเก่งสู้โรเจอร์เฟเดเลอร์ไม่ได้แต่สิ่งที่โค้ชของโรเจอร์เฟเดเลอร์มีและเฟเดเลอร์สู้ไม่ได้คืออะไรไหมฮะโค้ชรู้ว่าจะทำให้เฟเดเลอร์เก่งขึ้นได้ยังไง อันนี้คือความแตกต่างนะเพราะนั้นเฟเดอเรอร์ต้องการโค้ชเพราะแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้นะว่าเขาจะตีเทนนิสให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ไงแต่โค้ชซึ่งตีเทนนิสแพ้โรเจอร์เฟเดอเรอร์เขารู้ครับเขามองเฟเดอเรอร์ตีเขารู้ว่าเฟเดอเรอร์ต้องอิมพรูฟแบบนี้ต้องทำแบบนี้เมเนเจอร์เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยทักษะที่เมเนเจอร์ควรมีคือการมองลูกน้องแล้วมองหาให้เจอว่าจะทำให้ลูกน้องคนนี้เก่งขึ้นได้ยังไงแม้กระทั่งตัวลูกน้องเองก็ยังไม่รู้ครับว่าตัวเขาเองจะเก่งขึ้นได้ยังไงเมเนเจอร์อาจจะทำงานบางเรื่องเนี่ยความรู้อาจจะสู้ลูกน้องไม่ได้ก็ได้แต่เขาสามารถกระตุ้นทำให้ลูกน้องเนี่ยมีความรู้มี motivation มีแรงจูงใจหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยให้มันดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่3ผมก็อย่างที่บอกนะผมก็ต่อยอดขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะครับมันเป็นบทเรียนที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับข้อที่4นะครับข้อถัดมาแล้วกันนะเมื่อลูกน้องผิดพลาดให้หันมาพิจารณาตัวเองผมคิดว่าข้อนี้หลายคนไม่ได้ทำเดาเอานะฮะเดาเอาเพราะส่วนใหญ่เรามักจะเห็นว่าหัวหน้าพอมองเห็นลูกน้องผิดพลาดเนี่ยจะเบลมหรือจะลงโทษลูกน้องก่อนแล้วไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นความผิดของเขาเองอย่างคุณมานิดเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดความผิดพลาดแล้วลูกน้องเนี่ยเตรียมที่จะแก้ตัวกันใหญ่เลยว่าเอายังไงดีอะไรเงี้ยพอมาถึงคุณมานิดบอกว่าเขาขอรับผิดเองเพราะว่าแสดงว่าเขาเนี่ยสื่อสารไม่ดีหรือสื่อสารไม่ชัดเจนมันจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะการทำแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะได้ไปเต็มๆคือได้ใจของลูกน้องนะคือเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่หัวหน้าเนี่ยเวลาทำผิดแล้วคือไม่บางทีไม่ใช่ความผิดของตัวหัวหน้าเองนะแต่เป็นความผิดของลูกน้องนี่แหละแต่หัวหน้าเทคresponsibility แล้วยอมรับผิดแล้วเขาคิดจริงๆว่ามันเป็นความผิดของเขาที่เขาอาจจะสื่อสารได้ไม่ดีพอผมมีประสบการณ์อันนึงที่อยากเล่าให้ฟังนะก็เป็นเจ้านายเก่าสมัยอยู่ที่ทำงานที่ปตท.นี่นะผมจำได้ว่าตอนนั้นผมก็เป็นเอนจิเนียร์ใหม่ๆนะบางทีก็ได้รับ assignment มาจากหัวหน้าเนี่ยแล้วก็เราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดอะแต่ปรากฏว่าพอเข้าประชุมนะหัวหน้าเขาก็ให้ผมเป็นคนนำเสนอนะผมก็ลืมพอยต์สำคัญไปนะแล้วก็เนื่องจากเป็นเด็กใหม่เราก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายเนี่ยเจอเจ้านายใหญ่ถามเนี่ยก็ตอบไม่ค่อยได้เพราะว่าอาจจะ1ตื่นเต้นเนาะ2ก็คือลืมหรือไม่ได้เตรียมพร้อมหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งจริงๆคนที่ต้องเรียกว่าทำผิดพลาดอ่ะคือตัวผมนะแต่พอเจ้านายใหญ่เขาคริติไซส์หรือจะเรียกว่าอะไรอาจจะดุอ่ะพูดได้ง่ายคล้ายๆดุอ่ะว่าเอ๊ะคุณทำไมตอบคำถามไม่ได้หรือคุณเตรียมมาไม่ดีหรืออะไรประมาณนี้ผมจำไม่ได้แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวหน้าผมเนี่ยเข้ามาแล้วก็บอกหัวหน้าผมก็อยู่ในที่ประชุมนะก็คือเขาก็บอกว่าเป็นเพราะเขาเองครับเขาผิดพลาดเขาไม่ได้มองตรงนี้ซึ่งเราฟังแล้วคือมันไม่ใช่เขาไงมันคือเราไงที่เราไม่ได้เตรียมตรงนี้จริงๆเขาอ่ะบอกเราเหมือนกันว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญแต่เราอาจจะลืมหรือตื่นเต้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยแต่พอเขา take responsibility ในลักษณะแบบนี้เนี่ยพอกลับมาเรารู้สึกแบบเฮ้ยต่อไปฉันต้องไม่พลาดแบบนี้ว่ะคือเรารู้สึกถึงการที่เขามารับผิดชอบอะคือมันเหมือนเป็นชื่อเสียงเขาเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาผิดเองที่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้มาเบลมเราด้วยซ้ำอันนี้คือผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะต่างจากหลายๆคนที่ผมโชคดีนะเวลาผมทำงานผมเจอแต่หัวหน้าดีๆนะเพื่อนผมก็เคยเล่าให้ฟังว่าสั่งแบบนี้ให้เราทำแบบนี้พอเราทำไปเสร็จไปพรีเซนต์แบบที่นายสั่งเจ้านายใหญ่ว่ามาไอหัวหน้าคนนี้ผสมลงด้วยว่าฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ทำแบบนี้โหเป็นแบบนี้รู้สึกไงฮะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากเป็นลูกน้องคนนี้แล้วอ่ะคือดูแล้วไม่รับผิดชอบดูแล้วแบบไม่ได้เรื่องนะครับก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะผมก็เชื่อว่าข้อนี้ของคุณมานิดก็น่าสนใจนะอันถัดไปนะครับบทเรียนถัดไปคือไม่ว่าลงมือทำสิ่งใดทำให้ดีที่สุดโอ้นี่ผมว่าคมแล้วก็ตรงไปตรงมามากนะคือถ้าจะทำต้องทำให้ดีที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดหนังสือเขียนมาบอกว่าแม้กระทั่งคนกวาดถนนนะก็กวาดให้มันดีที่สุดถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านจะทำงานกวาดถนนแล้วอ่ะแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จในงานนั้นๆนะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าทำแบบครึ่งๆกลางๆเนี่ย เขาว่าคือกลางๆไม่ใช่แค่50นะเขาบอกว่าถ้าจะทำเนี่ยทำเต็ม100 99ก็ไม่ควรเพราะไอ้99เนี่ยทุนมานิดเปรียบเสมือนบอกกระจกอะถ้ามันมีรอยแตกนิดเดียวเนี่ยมันจะเป็นรอยที่ทำให้กระจกทั้งแผ่นมันแตกไปทั้งหมดถ้าทำเต็ม100ถ้าภาษาอังกฤษก็บอก all or nothing อะทำเต็มถ้าไม่งั้นก็อย่าทำถ้าทำแบบจะทำมั่งไม่ทำมั่งอย่าทำดีกว่านะโอเคนะครับถัดไปนะครับเมื่อตัดสินใจว่าจะทำปิดประตูหลังซะแล้วทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคำว่าปิดประตูหลังคืออย่ามี second plan อันนี้บางคนอาจจะบอกอ่านหนังสือบางเล่มอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องปกติฮะความคิดเห็นของคนเราไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับคุณวันนี้บอกว่าเมื่อมันมี second plan เมื่อไหร่เนี่ยนะเราจะไม่เต็มที่กับมันเขายกตัวอย่างการวิ่งมาราธอนนะเขาบอกถ้าวิ่งแล้วมีจิตใจว่าเดี๋ยวจะเลิกอ่ะคือถ้าวิ่งไม่ไหวฉันก็จะเลิกเขาบอกส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไม่ไหวเพราะว่าเรามี second plan มาฉันจะเลิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดประตูหลังซะคือไม่ต้องมีทางเลือกอื่นเลยถ้าท่านจะวิ่งฉันต้องวิ่งให้ไหวแล้วจบนะอันถัดไปบอกวิ่งมาราธอนสักครั้งเพื่อเปลี่ยนหัวใจให้พร้อมเอาชนะอุปสรรคและความยากลำบากนะก็ท่านเป็นคนวิ่งมาราธอนด้วยนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้มีความคิดถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้สิอนาคตก็ไม่แน่หรอกแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคำแนะนำกันแล้วกันนะอันถัดไปคือควบคุมจิตใจตัวเองเหมือนสั่งยักษ์ในตะเกียงหากบอกตัวเองว่าเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยหากบอกว่าสู้มันก็จะสู้อันนี้ก็รีเลย์กับมาราธอนนะท่านเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าคิดว่าไม่ไหวคิดว่าเหนื่อยมันก็จะเหนื่อยแหละเพราะนั้นถามว่าวิ่งมาราธอนเหนื่อยไหมก็บอกว่ามันเหนื่อยกายจริงแต่มันไม่เหนื่อยใจนะคงเป็นลักษณะแบบนั้นนะถ้าเราคิดแบบไหนมันก็จะร่างกายมันจะเป็นไปตามแบบนั้นนะถัดไปเนี่ยเขาบอกหากมีอารมณ์ลบให้ยกหม้อต้มน้ำออกจากเตาซึ่งเป็นสาเหตุข้อนี้ผมก็คิดว่าจริงนะที่ผมเคยรีวิวไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้ว่าเวลาโกรธเนี่ยให้เดินออกมาจะดีสักกว่าตอนนั้นคุยกันเรื่องของลูกนะคือมันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะหงุดหงิดกับลูกบางครั้งเนี่ยถ้าทำได้ก็ลุกขึ้นออกไปที่อื่นซะนะเพราะตรงนั้นมันเหมือนเป็นเตาอะแล้วเราเป็นน้ำอะมันกำลังจะเดือดอะถ้าเดือดแล้วเดี๋ยวมันก็จะระเบิดถูกไหมวิธีการก็คือออกไปที่อื่นซะไปอาบน้ำไปดูทีวีออกไปวิ่งออกไปเล่นสักนิดนึงนะความขุ่นข้องหมองใจมันเหมือนยกกาออกจากเตาอะมันก็จะยังร้อนอยู่นะมันปกติเวลาร้อนมันจะไม่เย็นพลึดหรอกเราทำใจไม่ได้แบบนั้นมันก็ยังหงุดหงิดอยู่แหละแต่มันเวลามันผ่านไปเนี่ยความหงุดหงิดความโกรธความอะไรพวกนี้มันจะลดลงแล้วมันไม่ได้ใช้กับลูกอย่างเดียวนะทุกเรื่องนะผมเคยเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับในเอพิโซดก่อนหน้านั้นว่าเวลาใหม่ๆเนี่ยผมส่งบทความวิจัยไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน International Journal เนี่ยบางทีเจอรีวิวเวอร์ที่แบบรีวิวเวอร์คือคนอ่านประเมินซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาคือใครนะเขาก็ไม่รู้ว่าเราคือใครนะคนที่รู้ก็คือเอดิเตอร์คือบรรณาธิการซึ่งก็เขาเป็นแค่ตัวกลางรีวิวเวอร์ก็จะแบบหูด่าซะสาเสียเทเสียแล้วบางทีลงหงุดหงิดนะอยากเขียนไปด่ากลับอ่ะแต่ก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นสักนิดนึงฮะหยุดอย่าถ้าจังหวะหงุดหงิดอย่าเพิ่งเขียนอีเมลนี่เป็นคำเตือนเลยนะแล้ววันรุ่งขึ้นจะมารู้สึกว่าเอ้ยมันงี่ง่าเว้ยไม่เสียเวลาไปด่าทำไมถ้าเขาเป็นคนที่นิสัยแบบนี้ก็ปล่อยเขาไปเถอะเราไปด่ามันไม่ได้ทำให้เขานิสัยดีขึ้นหรือเขาจะเขียนขอโทษกลับมานะก็เป็นดราม่าเปล่าๆถัดไปนะครับข้อแนะนำหรือบทเรียนอันถัดไปก็คือว่าใช้ชีวิตกับ 20% ที่สำคัญจริงๆอันนี้ผมบอกอยู่เป็นประจำนะมันเป็นกฎของพาเรโตนะ 20% ของสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันส่งผลถึง 80% ของชีวิตของเราในขณะที่ 80% ของแอคทิวิตี้ที่เหลือเนี่ยมันส่งผลเพียงแค่ 20% เวลาเรามีจำกัดเนี่ยเราควรโฟกัสในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญก่อนถ้าใครสนใจเทคนิคอันนี้นะครับแนะนำให้ลองไปกลับไปฟังหรือใครเพิ่งเข้า ขออภัยครับใครที่เพิ่งเข้ามาในพอดแคสต์นพดลสตอรี่เนี่ยนะลองเข้าไปดูในเอพิโซดเก่าๆชื่อว่า PI Matrix P คือ Performance I คือ Important ผมพูดเรื่องนี้ไปค่อนข้างละเอียดนะครับแต่คุณมานี้ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันนะข้อแนะนำหรือบทเรียนอันถัดไปนะท่านใช้คำว่าคุณนิ้วกลมสรุปมานะคำว่า easy simple no condition do it now ผมชอบทั้งหมดเลยคือเขาบอกว่า โลกปัจจุบันเนี่ยเราแบบทำชีวิตให้มันยากโดยไม่จำเป็นอันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเนี่ยคือบอกว่าแม้กระทั่งเพื่อนชวนไปข้างนอกเนี่ยสมมติว่าจะนัดกันหรืออะไรเงี้ยชวนไปข้างนอกเนี่ยทั้งที่เราก็รู้ว่าเราไม่อยากไปแต่เราแทนที่จะบอกเพื่อนตรงๆบอกเราขอโทษนะเราไปไม่ได้แล้วจบเลยทีเดียวจบเลยเรากลับบอกเพื่อนแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอาขอดูก่อนเพื่อนก็ไม่แน่ใจว่าจะไปไม่ไปต้องมาติดต่ออีก 2-3 วัน 2-3 วันเราก็ยังไม่บอกเพื่อนว่าเราจะไม่ไปนะเราก็บอกว่าเพื่อเราติดนัดแต่เดี๋ยวขอไปเลื่อนนัดเพื่อนก่อนถามว่าเราอยากจะเลื่อนนัดมันไม่ได้อยากก็บอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปแต่เรายังไม่พูดเลยแล้วก็อีก 2-3 วันมาเพื่อนก็ถามบอกตรงเพื่อนนัดเลื่อนนัดเพื่อนได้ไหมแล้วก็ต้องค่อยตอบว่าเราเลื่อนไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยนะเราไปไม่ได้เขาบอกเนี่ยคือการทำชีวิตให้มันซับซ้อนแล้วเสียเวลานะง่ายที่สุดeasy simple no condition นั่นคือการบอกว่าเฮ้ยเราไปไม่ได้ว่ะขอโทษทีจบนะแล้ว do it now เนี่ยผมคิดว่าเป็นมอตโต้หรือจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ทำนะเรามีแต่คำว่าจะทำนะเราไม่ได้ทำเคยเขียนไว้ในบล็อกนพดลสตอรี่บทความเรื่องนึงนะว่าคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จเนี่ยต่างกันจากคำว่าจะคำเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนจะเขียนเยอะมากนะครับหลังจากที่ผมเปิดเพจไอ้ไทยออเทอร์เพเนอร์ก็จะมีคนเข้ามาบอกโอ้โหสนใจมากชอบมากอยากจะเป็นนักเขียนคีย์เวิร์ดอยู่ที่อยากจะผมว่านักเขียนทุกคนเนี่ยที่แนะนำว่าอยากเป็นนักเขียนทำยังไงเนี่ยผมว่าเกือบทุกคนจะตอบคำตอบแบบเดียวกันคือก็เขียนไงครับเราไม่มีทางเลือกอื่นเลยล่ะถ้าอยากจะเป็นนักเขียนก็เขียนนะแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าเขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์ภายในวันพรุ่งนี้พวกนี้มันต้องการฝึกฝนแต่ก้าวแรกมันสำคัญที่สุดอยากจะวิ่งทำไงก็วิ่งไงครับก็ออกไปวิ่ง no condition น่ะคือถ้ามี condition ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวิ่งเดี๋ยวมะรืนจะวิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเขียนเดี๋ยวรอว่างๆจะทำมันจะ end up คือไม่ได้ทำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมได้ทำพอดคาสต์เพราะถ้าเกิดผมคิดว่าผมจะทำพอดคาสต์ผมก็คงไม่ได้ทำพอดคาสต์มา152ตอนแล้วอะตอนเนี้ยมันเกิดจากการที่ผมคิดพอดคาสต์ดีไว้อยากจะทำพอคิดเสร็จปุ๊บก็เปิดคอมขึ้นมาไมโครโฟนก็ไม่มีนะครับก็คุยเลยพูดอัดใส่คอมแล้วก็ไปเสิร์ชดูว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรกันแล้วก็เอาไฟล์ MP3 เนี่ยโหลดเข้าไปใน Podbean ซึ่งไปเสิร์ชเจอว่าเขาใช้ Podbean กันเปิด Account ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะไปใช้ทำอะไรเสร็จแล้วก็แชร์ใน Facebook แค่นั้นเองฮะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทำได้ครับเพียงแต่ว่าท่านจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองฮะผมเพิ่งอ่านหนังสือชื่อ 10% Entrepreneur จบนะเขาเขียนไว้เจ็บแสบตอนสุดท้ายนะเขาบอกว่าตอนนี้ท่านมีทางเลือกอยู่2ทางทางที่1ซึ่งเป็นทางเลือกของคนส่วนใหญ่คือปิดหนังสือแล้วเอาหนังสือใส่เข้าไปในเชลฟ์ก็คือตู้หนังสือชั้นหนังสือแล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งฉันจะทำธุรกิจกับอันที่สองคือลุกขึ้นมาทำเลยมีอยู่แค่สองอันเนี้ยแต่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบที่หนึ่งนะก็ไม่รู้ใครกำลังคิดทำอะไรอยู่ลองดูเป็นไอเดียก็แล้วกันนะครับอันถัดไปนะครับลบข้ออ้างออกจากชีวิตแล้วลงมือทำสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่ตอนนี้สิ่งที่ยากจะกลายเป็นง่ายงานมากมายจะค่อยๆลดลงจริงๆนะครับถ้าเรามีแต่ข้ออ้างเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกทุกคนมีข้ออ้างอยู่แล้วนะทุกคนมันก็จะบอกว่าโอ๊ยมันเหนื่อยมันยากมันบางคนก็ไปอ้างแบบประเภทที่ว่าแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเราเกิดมาจนอะไรเงี้ยคือก็เข้าใจนะมันก็เป็นแฮนดิแคปก็คือมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนอื่นถูกต้องเลยครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ได้ไปไหนถูกไหมผมแม้กระทั่งตัวผมเองนะผมก็เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะบางทีเนี่ยมันมีงานค้างๆนะผมก็มีนิสัยแบบนี้ผมว่านิสัยแบบนี้เป็นนิสัยของคนทั่วไปอยู่แล้วล่ะคือมันมีงานบางอย่างที่เห็นแล้วเหนื่อยใจแล้วยังไม่อยากทำอ่ะเพราะมันเยอะอ่ะพอมันเยอะเนี่ยเราก็หมักหมมไว้เราก็พยายามหลีกเลี่ยงไปหางานเล็กๆทำซึ่งเป็นเรื่องปกตินะผมก็เคยนะเอาล่าสุดเลยเอาผมตรวจข้อสอบเนี่ยมันมีข้อสอบวางกองอยู่ร้อยกว่าคนเนี่ยไม่สนุกนะครับนั่งตรวจแล้วโอ้โหแต่ละอันลายมือแต่ละคนก็ไม่ใช่อ่านกันง่ายๆนะเห็นแล้วไม่อยากจะหยิบขึ้นมานะในบางอารมณ์ไม่อยากจะหยิบขึ้นมาทำไงฮะก็พยายามหาทางเอ้ยเดี๋ยวเราเขียนเปเปอร์ก่อนเดี๋ยวเราเขียนบล็อกก่อนเดี๋ยวทำพอดคาสต์ก่อน แต่ทำแบบนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าเคาะงานก็รออยู่มันก็วางเห็นอยู่แล้ววันนึงต้องทำไหมก็ต้องทำเนี่ยสุดท้ายง่ายที่สุดก็คือหยิบมันขึ้นมาครับแล้วเริ่มเนี่ยแล้วแป๊บเดียวก็จบเนี่ยเราก็ทำจนเสร็จซึ่งผมทำเสร็จแล้วตอนนี้ก็ดีใจตอนนี้ยังมีค้างอยู่สองงานที่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องทำนะก็จบพอดแคสต์นี้ว่าจะเริ่มเลยก็คือผมจะต้องเขียนบทความอันนึงให้เสร็จแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการทำรีเสิร์ชโพสต์โซให้จบนะก็คงจบภายในไม่เกินสัปดาห์นี้ครับโอเคนะครับถัดไปคือไม่หุ้มตัวเองด้วยเปลือกชีวิตก็เบานะหุ้มตัวเองด้วยเปลือกคืออะไรครับคือพยายามทำให้ตัวเองดีจนเกินความเป็นจริงนะบางคนก็อยากจะทำให้ทุกคนยอมรับนะก็เลยพยายามใช้ชีวิตแบบหรูหราฟู่ฟ้าโดยที่มันอาจจะไม่ใช่ตัวตนผมไม่ได้บอกว่าคนที่ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าเป็นคนที่ไม่ดีนะคนละเรื่องนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นหรือว่าใช้คำว่าอะไรครับคือไม่ต้องไปโชว์ใครอ่ะนะผมจำได้วิลสมิธเคยพูดหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็นคนอื่นพูดแต่วิลสมิธมารีโคดผมไม่แน่ใจนะที่เราบอกว่าเราพยายามจะซื้อของอะไรเพื่อประดับตัวเองเพื่อที่จะพลีสคนบางคนที่เราไม่ได้ชอบอ่ะนะก็คุณมานิดก็พูดแบบนั้นนะบอกอย่าเลยชีวิตแบบอย่างนั้นน่ะเหนื่อยนะพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเรารวยเกินความจำเป็นเนี้ยแล้วก็ซื้อรถแพงๆโดยที่ไม่มีเงินผ่อนนะหรือซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรที่มันเกินตัวไปเนี่ยมันก็จะเหนื่อยนะถัดไปนะครับเตียงแพงแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้านอนไม่หลับโอ้โหนี้แบบใช่เลยอ่ะคือเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยไม่ได้มีความสุขผมเน้นว่าไม่ได้หมายความว่าคนรวยจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความสุขทุกคนนะคนรวยมีความสุขก็มีนะแต่คนรวยที่ไม่มีความสุขคือคนรวยที่ทะเลาะ กับภรรยาลูกไปทางครอบครัวไปทางเขาบอกว่าจะเตียงแพงแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณนอนไม่หลับนะหรือแม้กระทั่งคนมีธุรกิจพันล้านหมื่นล้านเนี่ยแต่วันๆเอาแต่คิดแต่ธุรกิจอะชีวิตมันก็ไม่มีความสุขนะให้นอนเตียงละล้านเลยอะแบบโหเตียงแบบหรูหราไม้หรูหราทุกอย่างหรูหราเนี่ยแต่ว่าชีวิตไม่มีความสุขอย่างนั้นก็ไม่เวิร์กนะครับเขาบอกว่าถัดไปนะครับความสุขเกิดจากที่คนรอบข้างมีความสุขโอ้โหนี่อันนี้จริงมากๆครับนะถ้าเราอยู่กับคนที่รอบข้างมีแต่ความทุกข์โอกาสที่เราจะสุขมีน้อยมากเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกเนี่ยคือการให้นะผมมองแบบนี้นะครับว่าการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตเรานะถ้าทุกอย่างเราจะกอบโกยเข้ามาแล้วลองนึกภาพนะครับว่าภรรยาสามีลูกพ่อแม่ทุกหมดเลยเราจะมีความสุขได้ไหมอ่ะผมว่ายากอ่ะนะครับถัดไปก็คงเป็นตอนต่อนะฮะมันเติมเต็มความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่เรากับครอบครัวเรากับสามีภรรยาเรากับลูกหรือกับเพื่อนๆนะให้มันมีความสัมพันธ์ที่ดีมันก็จะดีนะข้อรองสุดท้ายแล้วนะครับกินอาหารมีประโยชน์อยู่ในที่อากาศดีเท่าทันอารมณ์ตนเองออกกำลังกายอยู่เสมออันนี้มันเป็นฟิสิกอลซึ่งมันสำคัญนะถ้าร่างกายเรามันไม่แข็งแรงนะจิตใจเราที่มันจะมีความสุขมันก็ยากอ่ะนะนั่นแข็งแรงจะทำยังไงนะครับเขาบอกว่า4อนะครับ4อคุณมานิดบอกอาหารใช่ไหมอันนี้ชัดเจน you are what you eat นะคุณกินอาหารที่มันไม่ค่อยดีร่างกายมันก็จะไม่ดีนะอ่อที่2คืออากาศนะครับก็ใครอยู่ในเมืองเนี่ยต้องหาทางนิดนึงนะพยายามไปในที่ที่มันโล่งๆหน่อยสวนสาธารณะหรืออะไรก็ได้นะอันที่3คืออารมณ์อันนี้อยู่กับตัวเรานะครับถ้าเรามีแต่อารมณ์ขุ่นมัวตลอดเวลาผมสังเกตบางคนใน Facebook ที่เป็นคนที่รู้จักกันนะผมเห็นท่านขึ้นโพสต์มาแต่ละโพสต์นี่มีแต่เนกาทีฟล้วนๆเลยนะวันนั้นก็ไปทะเลาะกับคนที่นั่นวันนี้ก็ไปทะเลาะคนที่นี่ทุนนี้แล้วสักพักเดี๋ยวท่านก็จะโพสต์ขึ้นมาว่าท่านเข้าโรงพยาบาลแล้วพอออกจากโรงพยาบาลท่านก็จะคือวันนึงเนี่ยผมเห็นโพสต์นี้ก็ถีบท่านประมาณสัก10โพสต์แบบนั้นน่ะคือเดี๋ยวเจอกันแน่ไอ้คันขับรถแบบนี้แบบลงไปตบเลยอะไรแบบเนี้ยคืออารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยแล้วอีก 2-3 วันท่านก็มาโพสต์ป่วยอีกและเบื่อจังเลยผมว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่งนะไอ้อารมณ์เชิงลบกับสภาพร่างกายเรานั่นออที่1อาหารออที่2อากาศออที่3อารมณ์ออที่4คือออกกำลังกายนะออกกำลังกายก็คงไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้นะเพียงแต่จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะก็ ไม่ต้องวิ่งก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นการออกกำลังกายที่มันเหมาะกับจริตของท่านมากที่สุดและทำให้มันสม่ำเสมอที่สุดก็เป็นพอนะข้อสุดท้ายนะครับจิตที่สงบคือความสุขที่แท้ผมว่าก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเป็นข้อคิดที่ผมเชื่ออย่างจริงใจว่ามันใช่แน่ๆนะครับทำอะไรแล้วเรารู้สึกสงบนิ่งนะมันก็มีความสุขนะก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ผมว่ามันเป็นบทเรียนที่ดีนะครับเราอาจจะไม่ได้ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะต้องรวยแบบเขาหรืออะไรแบบนั้นเสมอไปนะแต่ว่าบางครั้งหนังสือถึงเล่มเนี่ยมันให้ข้อคิดดีๆหลายข้อที่ทำให้เรากลับมานั่งพิจารณานั่งคิดนั่งตกผลึกกับตัวเองแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในทิศทางแบบนั้นไหมคนเรามันไม่มีเพอร์เฟกต์หรอกถามว่าทุกข้อที่เมื่อกี้ผมอ่านเนี่ยผมทำได้ครบไหมผมไม่หรอกนะแต่อย่างน้อยๆก็มีคนเตือนเราอะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าทางไปสู่ความสำเร็จของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันถ้าลองเรียนรู้จากสิ่งพวกนี้นะครับโอเคนะครับก็ใกล้ปีใหม่ละเดี๋ยวคงมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดือนนี้คงเป็นเดือนที่หลายคนมีความสุขมากกว่าทุกๆเดือนอะโดยปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ